Bir FM tezliğinde.
101.7. Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosu ölkənin daha bir tanınmışını təqdim eləməyə hazırlaşır. Əlbəttə ki, bu işi yenə də mən İlqar Rəsul gerçəkləşdirirəm. Bu dəfə kəm söhbətimiz özündən əvvəlki tanınmışlarla müqayisədə daha gəncdir. Siyasətçi, yazıçı, müğənni və bir sözlə əvvəl təqdim etdiyim digər peşələrin daşıyıcılarından olmasa da, onu ölkədə demək olar ki, uşaqdan böyüyə hamı tanıyır. Əlbəttə ki, xoş ovqat və maraqlı istirahət vəd edən bir adam kimi. Vaxtımızın çoxunu özünə saxlamaq üçün haqqında uzun danışmayacağım. Biz onu deyim ki, hələ ki biz onun davamlı uğurlarını müşahidə etməkdəyik. 28 yaşında artıq televiziya ekranlarında bir neçə layihəni uğurla gerçəkləşdirən bu adam son vaxtlar Azərbaycan teleməkanında daha çox şov proqramlarının aparıcısı kimi tanınır. İlk növbədə isə sözsüz ki, o Şən və Hazır Cavablar klubunun, TV-nin qəhrəmanlarından biridir. Beləliklə, bu dəfəkən söhbətimiz Bakılı oğlanların biri və yaradıcısı olduğu M Group Production-ın rəhbəri Murad Dadaşovdur. İlk növbədə Murad, çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb Azadlıq Radiosuna müsahibə vermək üçün bizim studiyamıza gəlmişsiniz. Buna görə sizə minnətdarıq.
Mən də minnətdaram ki, Azadlıq Radiosu kimi güclü, rəsmi və mahiyyətli, təsirli bir radio stansiya məni dəvət etdi. Mən də çox fəxrlənirəm.
Çox təşəkkür edirik bu sözlərə görə. Adətən müxtəlif informasiya vasitələrində müsahibi təqdim edəndə çox səmimi bir insandır, çox gözəl və s. bu cür sözlər işlədirlər və onu səmimi olmağa çağırır. Biz heç nəyə çağırmırıq, sadəcə söhbət edirik. İstədiyiniz kimi ola bilərsiniz. Əsas odur ki, biz Azərbaycan məkanında və ondan kənarda olan azərbaycanlıların hafizəsində artıq kifayət qədər yazılmış Murad Dadaşovu dəvət eləmişik və ondan söhbət eləmək istəyirik. Murad, neçə yaşınız var?
28 yaşım oldu, indi 29-un içindəyəm.
Hal-hazırda eyni vaxtda neçə işlə məşğul olursunuz?
Hal-hazırda M Group Production adlı böyük bir qurumun rəhbəriyəm. Özüm yaratmışam, təsisçisi də mənəm, sahibi də mənəm. Eyni zamanda prodüserlik fəaliyyəti ilə məşğulam. Atayam, ərəm, oğulam, eyni zamanda qardaşam. Hər iki anlar.
Amma özünüzə, bəlkə indicə danışdığınız ailəlisiniz. Buna vaxt ayıra bilirsiniz, yoxsa yox?
Bilirsinizmi, kimsə deyir ki, incəsənət falan qurban tələb eləyir. O ifadəni o insanlar deyə bilərlər ki, həqiqətən də öz vaxtını, işini düzgün qura bilməyənlər. Mən vaxtım, işimi düzgün qura bilməmişəm. İndiyənə qədər də düzgün qura bilmirəm ki, kifayət qədər vaxt evdə keçirmirəm. Allah hamıya qismət eləsin, mənim iki oğlum var. Gərək mütləq məşğul olum, maraqlanırım. Maraqlanıram, amma məşğul ola bilmirəm. Mən özüm seçmişəm bu yolu. Mən başa düşürəm ki, müəyyən çətinlik olacaq. O anda ki, mən görəcəm ki, hər şey ola bilər. İştirak belə bir şey alınmır, ailə əldən gedir filan. Mən ola bilsin ki, bu işi dəyişdim. Mən ümumiyyətlə o nadir, xoşbaxt insanlardanam ki, sevdiyim işlə məşğulam. Deyilənə görə, hiss etdiyimə görə məşğul olduğum işdə müəyyən nailiyyətlər var, tamaşaçı ürəkləri var. Bu xoşuma gəlir.
Murad, peşəkar baxımdan işə yanaşma iki cür olur. Sırf peşəkarın işə yanaşması. Bir var, pul qazanmaq, maliyyə imkanlarını artırmaq və yaxud genişləndirmək. Bir də var, deyək ki, bu işlə məşğul olmağın özü, peşəkar səviyyədə məşğul olmaq, bu artıq tələbata çevrilir və bunsuz mümkün olmur və bununla məşğul oluruz. Sözsüz ki, bunun ikisinin də birləşdiyi adamlar var. Həm maddi məsələ, həm də ki, buna özünü vermək. Hansı daha çox üstünlük təşkil edir sizdə?
Bilirsiniz necədir? Mən düşünürəm ki, sevilən iş o vaxt sevilər ki, kifayət qədər maliyyə tərəfdən də sən bunda fayda görürsən. Mən o insana inanmıram ki, onlar deyirlər ki, oy, mən vallahi pula görə işləmirəm, mənə belə lazımdır, elə lazımdır. Ona görə inanmıram, yox ki, sən mi deyirlər, yox. Mən ümumiyyətlə hesab edirəm ki, o insan ki, maliyyə cəhətdən hansısa bir işlə maraq görmür və o işlə davamlı məşğul olur, mən hesab edirəm ki, orada artıq daha ciddi, daha bir böyük görünməyən qapalı bir maraq var. O daha mövcud təhlükəlidir. Nə idi ki, burada bu insan filan. Mən ümumiyyətlə media sayəsində biznesmenlərə ki çevrilmişəm. Mən ölkə şov biznesini yaradanlardan biri deyiləmsə, hətta belə. Amma bu işdə çox fəallardan biriyəm. Mənim işim mütləq şəkildə maliyyə gətirməlidir. Başqa çarəsi yoxdur. Amma bilirsiniz, pul qazanmağın da müxtəlif yolları var. Məsəl üçün, mən bağlı gecələrin aparcılığını qismində heç vaxt iştirak eləmirəm. Mən toy aparmıram, ona görə yox ki, mən bunu əhsirlik sayıram falan, yox. Mən sadəcə televiziya adamıyam, mən televiziya media adamıyam, mən ona görə biraz əyləncəli yayımla məşğul olan bir insanam. Biz vergilərdən qorxmuruq, biz vergiləri makinasiyalı eləmiyik. Mən hər halda hesab edirəm ki, istənilən qanararı mən istənilən işə söyləyə bilərəm. Həlbəttə bir məntiqi çərçivələr olduğu qədər. Bu iş mütləq maliyyə ilə bağlıdır və bu işdə maliyyədən qabaq ilk növbədə ideya və sənət dayanıb.
Aydındır. Bəzi adamlar var, mən bu sualı bir dəfə də vermişdim başqa bir müsahibimizə. Hər şeydən yuxarı onu çıxardılar ki, onlar xalqa xidmət edirlər və hətta müəyyən dövrdən sonra bunu bir giley çevirirlər ki, onlar xalqa xidmət ediblər, amma qarşılığında onlara filan verilmədi, filan edilmədi. Deyək ki, bir 50-60 yaşınız var. Siz də belə bir şey deyə bilərsiniz mi ki, bu boyda xidmət eləmişsiniz xalqa, amma sizə nəyəsə vermirlər.
Bilirsiniz necədir? Xalqa xidmət ifadəsi özü çox məsuliyyətli, mürəkkəb bir ifadədir. Xalqa xidmət nə deməkdir? Və xalqa xidmət edib bunun müqabilində nəsə qazanmaq, almaq nə dərəcədir? Düzgündür, xalqa xidmət edirəm ifadəsindən sonra. İncəsənət sayəsində, mən bir başa düşdüm ki, məsələn, incəsənət
istiqamət
səpkisində verirsiniz bu sualı. Xalqa xidmət edən insanlar çoxdur. Hamı xalqa xidmət edir. Hamı istəyir ki, xalqı onun fəaliyyətindən zövq alsın, həzz alsın. Amma xalq bu xidməti qəbul edir, yoxsa yox, bu ikinci sualdır. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın incəsənət sayəsində həqiqətən fəxri və böyük zirvəsi olan mənim üçün şəxsin Rüstəm İbrahimbəyovdur. Hansı ki, Azərbaycana beynəlxalq səviyyəli super nailiyyətlərdən birini gətirdi. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda elə bir insanlar var ki, həqiqətən onlar burada yaşaya-yaşaya, buranın mühitini duya-duya, bütün bunlara baxmayaraq yenə də beynəlxalq səviyyədə yaradırlar və Çingiz Abdullayev buna böyük bir nümunədir. Bizim musiqiçilərimizdə filanlar, bütün bunlar böyük işlər görürlər. Bax, onlar xalqa xidmət edirlər. Mən çox istərdim ki, hansı bir 50-60 yaşımda bu tərzdə, bu formatda olan nailiyyətlərimi əldə edib, burada sadalayıb, siz mənə deyirsiniz ki, siz həqiqətən xalqa xidmət eləmişsiniz. Və mən deyim ki, bilmirəm, mən hər halda çalışırdım.
İnşallah, inşallah.
Mən çox istərdim bir olsun.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı M Group Production-ın rəhbəri, show proqramlar aparıcısı Murad Dadaşovdur. Təqdimatçı isə mənəm, İlqar Rəsul. Murad, yeni ulduz, maşın reality show, bir də əlbəttə ki, ilkini və yəqin ki, mənə gəlir ki, sizin üçün də daha unudulmazı Bakılı Oğlanlar. Hansında nə sizi bəlkə biraz daha çox cəlb edir?
Mən çox istərdim ki, hər bir gəncin, hər bir yeni yetmənin həyatında ya KVN, ya KVN-ə bənzər bir şey olsun. Şən və Əcula Klubu KVN, mən çox düşünürəm ki, bu mənə nə verdi. Və hər dəfə dərk edirəm ki, bu mənə yalnız və yalnız fayda gətirdi. Məktəbli vaxtımda mən çox istərdim ki, xaricdə təhsil alım. 80-ci illərin sonu, 90-cı illərin əvvəli idi. Mən də çox istəyirdim ki, o nadir, xoşbaxt insanların siyasına düşüm. Ona görə yox ki, təhsilə görə yox, açıqsa deyim. Ancaq ona görə ki, məktəbdə dedilər ki, bax, Murad getdi. O alınmadı. İdmanla məşğul idim, judo ilə. Bir neçə zədə aldım, çıxdım. Başa düşdüm ki, mən orada birinci ola bilmərəm. Bakılı Oğlanları düşəndən sonra burada bəxt böyük bir rol oynayır. Ola bilsin ki, kimsə qat-qat istedadlı idi. Nizam intizamlı idi. Xarici görkəmdən gözəl yaraşıqlı idi. Amma mən bilmirəm nə baş verirdi, amma alındım. KVN müddətində mən özümü formalaşdırdım. Bu 28 il ərzində mən yaşadığım, bəlkə bir 40-45 yaşında insanın bir həyatına bənzərdir. Bu mənim seçdiyim yoldur və mən sevinirəm ki, bu belə bir şey oldu. Ondan da sonra televiziyaya gəldim. Azərbaycan Dövlət Televiziyasında Space kanalında çalışdım. INS telekanalının baş prodüseri idim. Digər kanallarda indi də öz şirkətimi yaratmışam. Yeni Ulduz sahəsində də bir müsif kimi əyləşmişəm. Yadımdadır ki, Yeni Ulduz sahəsi başlayanda mənə çox adam ATV telekanalına zəng vurub soruşdu. Aşı, o kimdir? Yəni, o aydındır da yaxşı olandı. İndi o deməkdir ki, müsifdir. Kim oturmalıdır? Her bir Azerbaycanlı'nın musiki adeti var. Bizim kanımızın içidir bu. O bir derste 7 yıllık musiki mektebi bitirmişim. 2 numaralı musiki mektebini bitirmişim. Ehsan Dadaşoğlu nevesiyem. Ana musiki çilişesinde bir ders değil. Yenidir. Ben orada musiki şunas kimi oturmamışım.
Ne bilirsiniz orada sahneyle bağlı o...
Ben herhalde bir prodüser kimi eleşmişim orada. Eurovision müsabakasında Azerbaycan'dan ilk resmi giden şahs bu müsabakayla maraqlanan insan benim. Ve herhalde çalışırım ki Azerbaycan'da neyse ilgim aparım gösteririm. Bir siz necədir? Biz gidip gelirik oraya. Vallahi bir istemirəm ki bizim aklımızı başka bir düşünsünler. Her şey niyetle kurtarmıyor. Biz burada otururuz, düşünürük, eşitirik. Bizden yoktur. Bizde sənət en güclü sənət. Yok öyle değil. Güclüdür sənət. Öz sayemizde, öz mühitimizde. Avropa bunun başa çıkmıyor. Biz gösterdiğimiz tarzda bunun başa çıkmıyor. Ona göre de ben muasir insan kimi orada oturmuşam. Avropa gündemini bilen insan kimi oturmuşam. Ve bizim sənətimizi onların beğendiği, düşündüğü ve kabul ettiği formayı salım ve oraya gösterim.
Murad, indiye kadar istihsal elediğiniz bu ulduzlar, yeni ulduzu nezirde tuturum. Onların içinde kimse o Eurovision dediniz indisi. Gene bilesi adam var ya yok.
Bilmiyorum. Çok çetindi bu soru cevap vermeyi. Eurovision'da galip olmak için biz en azı 2 yıl işlemeliyiz. Çok yüksek seviyede işlemeliyiz. Biz gelip ya orada gidiyoruz. Elimizden gelen iliye gibi sorduk galip.
Peki galip olmak lazım değil. Sadece iştirak eləmək yüksek seviyede ki onu bizim galip seviyesine çatmak ne vaxtsa.
Bizim necədir? Biz siyasileşmiş proseslerde fəal iştirak eləyən Azərbaycanıq. Ermənistan var orada. Ve biz orada olmalıyıq. Bu bir qələbən yeni bir məkanıdır. Yeni bir meydanıdır. Biz gelip bu meydandan istifadə edelim.
Murad, bu maşın reality show daha çok kime ne verir? Bu sponsorlara məlumdur. Murad'ın özüne de məlumdur ki, Murad'a da ne verebilir maksimum. Ama kime daha çok ne? İştirakçılara yoksa tamaşaçılara?
Maşın reality show'su Mert Show kimi M Group Production'a məxsus olan bir məhsuldur. Məllif ideyası da bize məxsusdur. Maşın her adama nesi verir?
Daha çok tamaşaçıya mənə elə gəlir ki...
Biziz nə...
Çünki en azı biz tanıyırıq ki, mən özümdən götürürəm. Məsələn, deyək ki, Elşad Xose iştirak elədi, mən bildim ki, o necə adamdır. Məsələn, deyirəm, misal üçün.
Necə adamdır, Hüda bəy?
İndi mən kimisə reklam eləmək üçün yoxdur, mənə çox müsbət təsir bağışladı.
Çox maraqlıdır mənə.
Hən azı müəyyən oldu mənim üçün ki, o hansı xarakterin adamdır. İndi söhbət mən onu misal çəkdim, başqaları. Mənim orada məsələn qazancım olur ki, mən bilirəm ki, kimlər artıq necə düşünür, necə hərəkət eləyir, gərgin anda özlərini necə aparırlar, soyuqqanlı ola bilirlərmi. Bu baxımdan mən bir tamaşaçı kimi mənə elə gəlir ki, daha çox şeyi mən götürdüm, deyək ki, orada bəlkə kimsə nəsə.
Amma mən sizə bir şey deyim, çox maraqlıdır. Siz özünüz iştirak edə bilərdiniz belə bir layihədə.
Prinsip itibarından götürəndə mən özümü elə adam hesab edirəm ki, hər yerdə iştirak edə bilərəm. Hətta.
Siz,
amma iştirak edərəmmi bu sual
altında? Sizi inandırım ki, bizim tanımışlar qınayan tamaşaçılar da var. Bu nədir? Mən heç bilmirdim, belədir, filan da bilmirdim. Tanımışların kim mübarizəsi var? Orada uzun müddət ərzində olmaq, özünü təsirləmək, o bir yerdən statusu itirməmək. Maşın reality show'su Azərbaycan cəmiyyətinin minimum adelidir. Siz inandırım ki, belə formatlı, belə reytingli show Azərbaycanda bəlkə olmuyor. Biraz üz istəyəmək, mən biraz şey, amma olmuyor bəlkə belə bir belir. Mən obyektiv insanım, mən üz nöqsanlarımı da sadala bilərim bir-bir. Onun gökün nöqsanları çox böyükdür. Amma bir şey də var, bu ona görə popülərdir ki, hər bir insan onların yerində özünü görür. Satqınlıq, əqidəlik, əqidətsizlik, ən yaxın adamdan zərbə, ən uzaq adamdan dəstək. Bütün bunlar həyatda hər gün var. Maşının ən böyük aliyyəti odur. Hər birimiz üçün ayrı altı biz özümüz dəsi götürürük. Ona görə bu layihə konkret maşın adlanır.
Bu maraqlıdır. Əgər biz maşını deyək ki, ortaya qoyuruqsa və necə olur olsun bunu udun deyiriksə. Sonra onları nəyəsə çağırmaq, şərəf, ləyaqət məsələ nə dərəcədə düzdür?
Bilsin ki, Yilu bəy, mən təmkinə çağırmıram. Mən o təmkin sözünü efirdə deyirəm, amma təmkin sözünün arasında tərbiyə sözü deyənim. Tərbiyəni ümumiyyətlə elə heç kimlər öləməyib. Onların yerində olmaq çox çətindir. O qədər deyənirsən ki, maşın ətrafında. Axırda bu maşından deyirsin ki, bu mənimdir. Necə, necə mən verim başqasına, o qədər deyənmişəm.
Burada arxada nə olur? Maraqlıdır. Bizim görmədiyimiz, tamaşaçının görmədiyimiz.
Arxada böyük və çətin mürəkkəb bir proseslər baş verir. Atildə birdən başlayır ağlamağa. Ulduzlar, tanınmışlar. Hönkür-hönkür ağlayırlar. Uşaq kimi. Mən evə qayıtmaq istəyirəm. Mən istəmirəm. Mən inanmıram. Bunlar mənə satırlar. İştirakçı deyir ki, mən nəsə bunu gedim gəlsəm, məni zəhərləmək istəyir də o.
101.7 FM.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri
işdən sonra
mən Doktor Ziyayə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfə kənd söhbətimiz M Group Production-ın rəhbəri, şov proqramlar aparıcısı Murad Dadaşovdur. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul. Murad, ixtisasınız nədir?
Bakı Dövlət Üniversitetinin Psixologiya və Sosial Elmlər Fakültəsini bitirmişəm. İxtisasım psixoloq.
Tez evlənmişsiniz də, belə çıxır ki.
21-22 yaşımda evləndim.
Nə məsələ idi belə? Qaça-qaç idi o, belə bir el sözü var.
Qaça-qaç deyəndə... Bilirsiniz, mən sizə dedim də, mən 21-22 yaşında başa düşdüm ki, artıq cavan oğlan yeni yetmə nə görmək istəyirsə görmüşəm kifayət qədər. O vaxt o qədər kök deyildim. Xanımlar daha tez mənə sevirdilər.
Sizə bir şey deyim, problem olur.
Çox maraqlıdır ki, mən belə deyim də, hündür, cavan, ucaboy insan bir kampaniya, bir otağa girəndə istər-istəməz oxuma ona baxır. Mən otağa girəndə heç vaxt mənə baxmırdılar. Mən özüm özümü eləmişəm. İngilis dilində self-maker mən deyir. Bir bir anlayış var. Mən dünmürəm ki, mən becərim yapılan. Yox, onlar, o məsələ deyil. Ha. Mən biləm ki, mənim kiminsə xoşuna gəlmək üçün mən gərək kifayət qədər vaxt sərf edeyim. Mən həyat yoldaşımdan tanış olanda, gələcək həyat yoldaşımdan o vaxtı Bakı Dövlət Üniversitetinin Şəxsiyyətşünaslıq Fakültəsinin birinci kurs tələbəsi Aytən Əliyeva ilə heç vaxt yadımda çıxmaz, 8 mart günü idi, mən ona gül gətirmişdim.
Sözlər fikirləşmişdiniz əvvəlcə?
Fikirləşmişdim ki, deyəcəm ki, bu sənindir, vəssalam, James Bond kimi, bu sənindir, sağ ol. Çıxım, yedim, alınmadı. 3 saat bunun başında yedim, danışırdım. Axırda deyir ki, yaxşı, çox sağ ol, bu gülü götürəcəm, amma hədiyə var idi orada, ətir var idi, onu götürməyəcəm. Deyir, niyə deyir, mən zəhləm getdim, ətirdir bu. Beyni bu da ilk görüşümüz qutardı. Sonra da ki, sadəcə mən başa düşdüm ki, mən bu insanı sevirəm. Vəssalam. Başqasını sevmək olduqca çətin olacaq. Mən sizə deyim ki, mənim bu nailiyyətim bəlkə həyatımda ən böyük nailiyyətlərdən biridir. Bu insanda ümumiyyətlə mənim qarşı heç bir his yox idi. Yəni, orada mən əlimdən gələn elədim ki, bu insanın rəğbətini, sevgisini qazanım. Amma yenə deyirəm, bu mənim ən böyük nailiyyətlərindən biridir həyatda. Bizim necədir, veriliş ya bir başqa şey, o da az deyil. Onu da eləyirsən, hamı xoşuna gəlir. Amma o yaddan çıxır. Amma ki, həyat, ailə elə bir şeydir ki, bu doğrudan da böyük varlıqdır. Atam məni ailə pərəst olmağa öyrədir. Oturub çörək yiyəndə ümumiyyətlə biz işlərdən danışmırıq. Biz çalışırıq sadəcə, ailədən danışırıq. Biz sadəcə istəyirik ki, o hansı bir məkan var ki, orada saflığı biraz saxlayaq. Mən atam başçılıq etdiyi ailədə. O səmiyyəti görmüşəm həmişə. Mənim yerimə heç vaxt qərar verməyib. Məsləhət görüb. Mən universitetə daxil olanda məsləhət gördü. Dedi, istəyirsənsə ged ora. Problem deyil.
Murad, İncəsənət Universitetinə də sənət vermişdiniz, amma keçmədiniz. Niyə?
Çox tanımır, çox məşhur bizim aktorumuz eləşmişdi qəbul komitəsində. Və mən gəldim, miniatür göstərdim. Dedi, yox, bu istedadı yoxdur, bundan heç bir şey çıxmayacaq, getsin evə. Ged oğlum evə.
Bəlkə də o ses sonra...
Bir şeydən sonra mən gəldim və o tanınmış, indi dünyasını dəyişmiş gözəl bir aktorumuzla görüşdüm. Məlim yadınızdadır, mən idim o uşaq. Dedi, hər şey ola bilməz, sən ora gəzdirməsən, həmən də keçirərdin. Çox güldü, çox danışdıq, amma həyatda.
Cəmiyyətdə sizi daha çox nə narahat eləyir?
Ən çox, birinci nömrədə savadsızlıq problemidir. Təhsilsizlik. Belə bir söz yoxdur, mən istifadə edəcəm. Sıfır dərəcəsindədir. Əyləncələr çoxalıb. Gündəlik kitab arasında öyrənməkdən çox şey insanları yayındırır. Savadsızlıq çox böyük problemdir. İkinci problem narkomaniya problemidir. Çox böyük problemdir. çoğumuz göz bağlayırız buna. Ama bu çok ciddi problemlerden biridir. Üçüncü problem dini fanatizm. Din ve dini meseleler o derecede ciddi ve mürekkep meseledir ki ona göre mütlak devlet strukturları, içtimai strukturlar el ele verip meşgul olsunlar. Dini azlıklar da var ülkede, dini çoğunluk da var. Her dinin içinde de itiraz var. Ve itirazdan doğan bu sektalar falanlar, tarikatlar ve bunlar büyük bir problem yaratacaklar. Kübar dini olsa ben yalnız 2.50 ben bunu destekleyeceğim. Fanatizm varsa o bir şeydi. Bir niçe problemler var ve esaslanmadan kaydedildim.
Murat bir şey diyeyim. Sizin verişlere bakanda yani evin içinde en azı müşahede edeyim. Bu uşaklar sizi sevirler. Yani biraz da hassisliği eləmiyim diyeyim ki çok sevirler. Belki onlarla bağlı da neyse bir şey eləmiyorlar.
Uşakları ağlatmak çok çetindi. Neyse beğenmirlerse onlar diyecekler ki ben beğenmirim ve hiç de onu kabul edemeyecekler. Uşaklar için ben büyük bir layihe hazırlayacağım. Ve 2 yıldan çoktu ki bu layihe hazırlanır. Sadece onun maliye mesela çetinliler var. Onu da aradan götürecek yavaş yavaş. Ümumiyetle uğurlu insanın uğursuz insanın farkı siz ne dedi? Artık uğur kazanmış insan, uğur kazanmamış insanla aynı söz diyende uğur kazanına daha çok inandılar. Ben demirəm ki büyük bir tarixi çömüşəm. Yok. Ben hansısa bir hadisəyəm. İndi davamlı belə bir hadisələr çox olsa onda tarix olacaq. Televizyada tarix olacaq. Uşaqlar üçün indi rahat gedib sponsorlarla danışa bilərəm ki bu verilişdir. Uşaq bizə gəlir getirəcək falan.
Maraqlıdır. Sizə o verilişlərinizdə hədiyyələr getirirlər. Balaca, böyük. İstəkdən olan şeylərdir sözsüz ki mən anlayıram bunu. Bunları hara yığırsınız?
Bahalı hədiyələri məsəl üçün işdə saxlayıram. Bir neçəsini evə getirmişəm. Bir neçəsini ümumiyyətlə qaytarmışam. Elə hədiyələr var ki, bunlar hədiyə deyil. Artıq rüşvətə bərabər bir şeydir. Amma mən rüşvət verir bilirəm bir yerə qədər.
Bəs niyə qaytarırsınız onda rüşvət?
Qaytarım, rüşvət deyil. Biz nəyə görə? Mən hiss edirəm ki, bu insan bəlkə də üzr istəyir, borcu xərcə girib nəsə alıb. Mən hiss edirəm onu.
Siz o tələbəçilik vaxtı indiki xanımınıza göz alanda ətir dalmışdınız və o qaytardı. Bəs onun pulu necə başa gəlmişdi sizə?
Mən sizə bir şey deyim.
Qaytarılan hədiyyədən ona görə soruşuram.
Hə, qaytarılan hədiyyədən. Bilirsiniz necədir? Mən o vaxtım Bakılı olanlar komandasında çalışa-çalışa mən eyniliklə də məktəb komandalarını hazırlayırdım. Və bunun müqabilini qanarar aldım. Belə deyim də düzdür, biraz atamını incimərsin. Amma özüm-özümü yavaş üstə dolandıra bilirdim. İlk mobil telefonumu öz pulumu almışdım. Çox yadından çıxmaz. Sevindiyini az qalı ağlayırdım. Tələbə üçün çox gözəl pul qazandım, özüm. Ona görə də evdə gəlib atama deyəndi ki, ata, mən evlənmək istəyirəm. Dedi oğlum, istəyirsənsə evlən. Özün-özün maşallah, rahat yol verə bilərsin.
Murat, mən sizə o uzun ömür can sağlığı sözsüz ki, Tanrı ilə sizin aranızda olan məsələdir. Bunu özünüz həll edərsiniz. Mən sizə o bayaq dediyiniz ən böyük nailiyyəti qoruyub saxlamağı arzulayıram və verilişimizə gəldiyinizə görə sizə təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun. Mən sizə uğurlar arzulayıram. Mən hesab edirəm ki, bilsin mi, uğur və qələbə elə bir şeydir ki, bir dəfə gəlir insana və sonra gəlməyən də adam yalnız oturub onu yadına salır ki, mən də həyatda bu var idi. Mən sizə belə bir hadisələrin çoxluğunu arzulayıram. Sizin radyonuza, sizin şəxsinizə.
Çox təşəkkür edirəm.
Oğlunuza can sağlığı arzulayıram. Uşaqlar çox olmalıdır Azərbaycanda. Və hər bir valideyn bu haqda düşünməlidir. Bir tanınmış Azərbaycan musiqiçisi, klasik musiqiçisi. Moskvada təhsil alırdı. Və təhsili bitirəndən sonra onun musiqi rəhbəri orada böyük bir dirijor, bəstəkar. Belə bir təklif elədi ki, gəl mənim qızımı al və həyatda nə varsa bütün nəzdir belə almışsın, fəth eləyərsən mənim sayımda. O qayda bunu yaxşı bir söz dedi bizim tanınmış dirijor indi. Dedi ki, mən çox istəyərdim ki, belə də olsun. Amma biz çox balaca xalqıq. Sayımız o qədər deyil. Mən gələk evə qayıdım. Mən gələk evdə yaradım. Evdə olum. Mən çox istərdim ki, qısa müddət ərzində Azərbaycan Avropa ailəsinin səlahiyyətli, təsirli bir üzvü olsun. Biz bunun üçün cəhd göstərməliyik, çox şey eləməliyik. Amma bizim uşaqlarımız bəlkə bu günləri sərbəst Avropalılar kimi yaşaya biləcəklər. Ona görə də uşaqlarımız çox olmalıdır ki, çiyin-çiyinə vuruşa bilsinlər.
Tanınmışlar. Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişi daha bir sayını yekunlaşdırır. Bu dəfə kəm söhbətimiz məşhur Bakılı oğlanların biri, şov proqramlar aparıcısı və nəhayət M Group Production'un rəhbəri Murad Dadaşov idi. Təqdimatçı isə mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.